Ongitorri denoi, hementxe gara txapa irratitik, Uztaiak 10 gaueko 9ak, 97.2 FM, hau da, non dira. Agresi Combat, Arrasateko talde antzun dugu, eta beraiek atea zuten azkeneko epetik, Eskarmento talde Galizarrekin batea, Don Raubes Monra izeneko epea, eta epe hortatik hartu den abesti antzun dugu, It's Time for Rush. Eta irratsaioa hasteko Kalekumeak taldea, Añorgako talde mitikoa, Barduriako mugimenduaren aintzindiretako bat, Volvo bateria, Julipa gitarra, Gaztelu baju eta Karabu atxa. Teknikoki ba ez ziren oberenak, baino izugarrizko puntxa zuten zuzenen eta horrek ekarri ziren gerora ba ospea edo esan dezakeguna. Kontzertu asko eman zituzten Gipuzkoan, Jolia Isin Bardulian adibidez, Bizkaia aldetik ere ibili ziren. Galizia alderare egin zuten bigora, bisita eta Espainia aldetik Burgos eta Valladoliden egon ziren adibidez. Nere lehenengo kontaktuek Kalekumeakekin izan zen Ordiziko Gaztetxen 2003 uste zala. Ostia eta hoi eta Helbirbosekin batea jozuten kontzertua, horri ikusi nituen lehenengo aldiz. Kriston kontzertua, jendez gainezka eta gaina pentsau, zautzen dezuen antzako, Ordiziko Gaztetxe zarra. Helbirbos jotzen zonek, bakizuen nola jartzen zen, jendez gainezka eta izugarrizko kontzertue. Esan barra dau, Kalekumeaken inguruz, inoiz ez zutela disko ikatea, grabau zuten, baino inoiz ez zuten diskoa atera, argi ikusi. Eta azkenik, Bardulia Sounds bilduman edo 2008an atera zituzten abesti batzuk, hiru abesti atera zituzten, eta Reierta Fanzine rekopilatoriotan ere atea dia abesti baten bat. Eta gero komentatzeko, Bardulako mugimenduko beste taldek ez daukena, ez detuzte inorreko ikiko denik behintzat, beraien buruzko liburu bat daukia. Ibona Pezetxa Pepinok idatzi zon liburue, 2008an, Kalekumeak Los Opreset de la Bella Aso, eta, bueno, Kalekumeaken ingurun jarraitu aurretik, beraien abesti bat entzungo deu, Kalekumeak, El Gran Hermano. Bueno, hemen entzun deu, kalekumeak, el gran hermano abestie, Bardulia Sons bilduma recopilatorio donatea zan 2008, Puzkarra Rekordsek atera zan. Eta, bueno, lehen komentau deu, Ibona Pezetxea Pepinok liburu bat atera zola, kalekumeaken inguruan, kalekumeak los oprese de la bea aso, eta Pepino, ba, bueno, beti mugimenduan egon den pertsona bat izan da, eta oraindik jarraitzen du, Barduliako mugimenduan, eta... Afonia eta Atun, bezalako taldeetan jotakoa izan da, Bando Punk, All Kids bezalako fanzinetan idatzitakoa, Puzkarra Rekordseken ere ibili zen, eta gaur egun Vietcom 68 eta Horreaga 7-7-8 taldeetan dabil. Seguro gauza gehiago aztuko ditu dela, Pepino zautzen dezuen entzat, bakizue, ez da lageti, geldi hoten dan mutile. Eta orduan, ba, zein bera baino beto, ba, galderatxo batzuk erantzuteko, kalekumeaken ingurun. Ordun telefonoz galdera batzuk bidali genizkion eta hau da erantzun ziguna.
Atxaldeon, Pepino. Noiz okurritu zitezun kalekumeakei buruzko liburu bat idaztea? Eta nola lortu zen undirue liburu ateatzako finantziatzea eta hola?
Iepai, ba, liburu bateazan 2011ko ustarian, justetasun intzala lanean 2009an edo. Eta zergatia da, aurretikan Bando Punk fanzinea egin izan nuelako beste bi lagunekin, Joni Jurko eta Garbi Goikotxeakin. Eta horita gero, bakarka Odol Kids fanzineare egin nuen, edo ibiltzen idazten aritu nintzen. Eta, bueno, gogoa asko gustatzen zitzaidan idaztea, eta ninen idatzi zehozer formatu handiago batetan, eta liburu bat idaztea otu zitzaidan. Eta, bueno... Hor, arraz izan zen, eta liburu bat zeri buruzkoa, ba, bi egitasmo pentsatu nituen, bat, ba, Barduliako ibilbeda de historia iraztea, mugimendu musikal bezala, baina zabalegia zen asuntoa. Beraz, erak nuen zehozer itxiagoa itea, eta oso gertuko nuen talde bat zan kalekumeak. Detxo, bere kontzertu guztik ikusi nituen hiru ezik. Lagunak ziran, bertakoak, eta hola botan nintzen piztinara, pixkat. Horrekin batea, ba, nola lortu nuen liburu atatzea, ba, bueno, lanari dagokionez, nik egin nuen idazkera guztia, eta Bando Punk fanzina maketatzen zuen Garbik egin zuen liburuen maketazio osoa. Eta dirua, ba, bueno, usted de Jolizin Barduliako antolakuntzatik diru puxka bat hartu nuela, Hernaniko udaletxeari eskari bat egin eta bere laguntza manziaten, eta beste erena nere poltsikotikan. Eta, bueno, apustu ondata zen, ze gastuak obritu genitun, maketatzaileari diru amateko ere, diru xosa batzuk ere matea lortu nuen, eta maketatzaileari emanion diruko puru berberaren, eta nire poltsikotzat ateratzea lortu nuen, eta lan nire bikoteakin, ba, detaile pare bat iteko, eta hori.
Kalekumeaken lehenengo kontzertu, Afoniakin izan zen, zu Afonian parte zinen, ze gogoratzen duzu kontzertu hortaz?
Ba, birato bat, kalekumeaken lehen kontzertu bat zen, eta Afoniaren hirugarrena. Momentu hortan, justo Barduliako movida, Bardulia bandigan zen ez da termino bat ola erabilia, baina Bardulia mugimendua eratzen ari zen, eta justo Donosti aldeako bi taldeak orasiran ondu ginenak bioiek inan orduan. Gure inguruan jende desente moitzen hasi zen, eta dena izan zen oso emozionala, tio, ba, berez musikalki patraina bat zen, ora, baina emozionalki la hostia izan zen. Eta, bueno, ba, emozio asko eta sentimendu asko, ez, ba, bitalderen sorrera, bagoitza bere peie joan sartuta, gaztetasuna, emozioa pilpilean, ez dakit, mugimendu berri bat sortzen zeon, ja, esan berron aldiz ikusi egun zerbait baizik eta aserak zian, dena kiston eferbertzentzia zeukan, eta, bueno, goatzen naiz baita horretaz gain, Zipaioak etorri ziala kontzert kalekumea jotzen ari ziren bitartean, eta gaztetxe guztiak desalojatu behar zala, ba, norbaite kontenedore bat guruzatu zuelako nazional batean. Eta, bueno, oso emozionatzen izan zen, risa, deskojone, destroi, ba, jarri liteken guztia, tio.
Kalekumeak inoiz zuzenen ikusteko aukeraik euki zonantzat, nola esplikauko zenioke zertzen haien kontzertu bat, nola ziren haien kontzertu?
Ba, bira. Teknikoki, hasieran talde asko bezala, oso kaskarrak zian. Bueno, eta gero hasi zian beraien gorputza hartzen talde bezala. Baina argi esan dezagun, ba, kalekumeak teknikoki ezan talde potente bat, zuzkana oso, oso puntero bat teknikoki. Zuzkana zan kanta batzuk, kanta estilo bat, ba, adiez bardulea mugimenduan, ba, kalekumeaken kanten estiloak ez zuten lortzen itea beste talde batzuk. Ba, nahikoa igertzen zitzaien Donosti aldekoak ziala, eta oia pixkat punrokarekin hasten zuten, eta horrek utzi zuten kanta batzuk, No Melodigas a mi, El Gran Hermano, eta hildortakoak, ba, pixkat toker, rocker pixkat zeukatena, eta hori oso bere ziten ziren, eta gero, ba, bueno, ba, pertsonaiak ere ziren, ez, ba, hor, Julipa, Gaztelu, Karabu, eta Bolbo, ba, lau pertsonai zian, beraien inguruan, pertsonai bloke bat moitzen zen, zorzo den Donostiko DAC, Donosti Alcoholic Crew, la kuadrilla bat oso pintoreskoa, Añorrako baska bandikan oso gaztia zian, ba, Peio, Wilkin, eta jende guzti hori, eta bueno, ba, geigu, Afoniako baska tabla, eta Balloon Generationeko baska, eta oso bitxia zan, ba, taldearen inguruan, sortezan mugimendua, jendia, jea, ambientioa. Eta musikalki, ba, bueno, esateizut, ba, punkoia, baina, bueno, rocker puntxu batekin batzuten, baina gero teknikoki, ba, zuzkaten egun batzuk desenteak, eta beste egun batzuk destroy, patatero utxak. Baina, bueno, nerezako oso magikoak ziren berein kontzertua. Beti zeon ambiente punto bat, gaur egun kontzertu askotan, nabaitzen ez dezuna.
Zuk espezialki gogoratzen dezun kalekumeaken kontzertun bat?
Da, bira, kalekumeak eiburuz, goillo gehien gogoratzen dituan kontzertuak dia kalean ematen zituztenak, dio. Kalekumeak kalean. Badibidez behin Donostian aldezarrean, Donostiko herrikoaren aurrean jozuten, ba, herrikoak izteko agindua emantzunean Espainiako gobierno putakume horrek. Tan bertan kalean jozuten herrikoaren aurrean, eta ba, musikara juntzan jendila geakin, han bertan, eta hortikan zebiltzan jendea baita, ba, paseoa, larun bat atxaldean, ba, oso bario pintoizan zan ura, eta oso kaineroa. Ba. Loiolako jaitan baita bi aldiz ere joizan dute kalean, aurrenekoa bat ere zere goatzen aizasko, ba, sutura eta foniakin batera, ambientazoa dagola, eta bueno, DVD-an ere hori dena registratu dago. Baina gehien bago daten ditut hori, kaleko kontzertuak, tio. Gero areto onditan daola, nizte, estenatoki onditan, ahondi gatzen zitzaila gauza. Behin gatu zitzaien kontzertu bat oso ona, estenatoki ondi baten izan zala Ibarran, ba, eta ki, Tijuanein bluko jendia ez, baina hor, bazaketen nola talde paralelo bat, hor, eskroto justo, eskroto hil baino lehen, justo azte bete lehenuago, beraikin jozuten, eta hor kalekumeak izan ziren, oi banda bat, sonido astunak indaola, eta baina normalean kaleko kontzertua, tio. Kalekoak, horla, pie de calle, lurrean estenatokirik gabe, oizan kalekumeaken berezko lekua.
Bueno, entzun ditugu, Pepinoren itzen zati bat. Esan beharra da, liburukin batea CD bat aterazola grabauta zerena kalekumeaken abestikin, eta DVD bat ere aterazola. Eta Pepinon itzekin jarraita aurretik, beste abesti bat entzungo dugu, kalekumeak Los Muchachos. We'll be right back.
diversión. Corazón por los bares y en el fútbol descontrol. Solo tienen una raza, tal su clase social. Que disturbios se les pasan por la Real Sociedad.
Bueno, entzun dugu kalekumeak, los muchachos abestia, eta Pepinoren hitzekin jarraituko du.
Nola sortu zen Bardulia Sanso ekopilatorion kalekumeak sartzeko ideia? Nondik atea ziren hiru abesti horiek, eta zeatik bakarrik vinilon eta ez zeden?
Kalekumeaken kantak Bardulia son bilduman atea ziren, ba, bueno, azteko. Hori hasitan bilduma bat bezala, ba, aktibotzen taldeak pixkator eukitzeko erakus molde bat kanpola begira. Ta bueno, sortu zen ideia, bueno, a ber, segun eta zenba jende grabatzen zuten, ba, ikusiko zen, a ber, CDA, viniloa, CDA-ak, vinilo dobleak, nola, zaizan premeditatua jun baizik eta taldeak grabatu bala, juntzan osatzen pixkat bilduma hori. Ta bueno, gero, ba, ikusi nuen pixka bat, ba, CDA-an bat zutela kanta batzu, ba, berez talde batzuri ezet esan behar nien, porque talde batzuk bantzuten grabazioen kalitatea kaka bazan, eta talde batzuk ez zitzaizkian gustatzen orduan. Hobe izango nukeen talde batzuri ezet esan, eta bilduma pixka bat murritzagoa eta aukeratuagoa sortzea, baina bueno, erabaki nuen CD bilduman dena sartzea, kaka barne, eta viniloan pixkatori zaintzea, talde askok kanta bat eta kitxo, nire nitun taldeak bi kanta sartu nitun, eta gero aktibozaten talde bantzun kantak ba, berreskuratu nitun, adibidez apunta taldearenak, adibidez enboskadaren talde kanta bat jargitaratutako ateanun, eta esan nuen hau da ukera, kalekumeaken gehien gutatzen zitzaizkidan hiru kantak plazaratzeko. Ze grabaketa, ba, liburuan idatzia dagoen bezala, bere grabatu zuten, baina gertatu zana zan, inoiz ez zutela argitaratu grabatutako hori, berez bi grabazio burutu zituzten. Eta, bueno, erbaki nuen kanta horiek publikatzea, viniloan, ze ni vinilo zalea naiz, targin euken, Bardulia Sons bildumaz gozatzeko aukerarik oberena, vinilotara jotzea dela. Ze CD formatuan zabor desente zeok, baina vinilo formatuan ja filtroaina dago, kribaina dago, eta krema hor ziok. Eta horregatik sartu nitu nor. Eta, de hecho, D aldean edo laugarren bigarren diskoko azken arpegi hortan sartu nituen bitxikeri guztiek, apunta, enboskada edo kalekumeak bezalakoak edo korrosion cerebral handiak.
Zer da kalekumeak taldea zuretzako? Zer rekuerdo daukezu garai hortaz?
Ba, asko maite izan nuen talde bat, ba, nire bizitzaren zati oso garrantzitsu baten, ba, zatitxo bat, ze afoniakin hasi berrian egon, baina nire garaietan etzako, Barduliaren sarrera oi sorrera hartan, hiru talde geunden etzako oso batuak, hemen Donostialdean. Ginala Afonia, Kalekumeak eta Balloon Generation. Afonia punk azkarra egiten, Kalekumeak gehiago oi estiloa jorratzen, eta Balloon Generation punk rocka egiten. Eta hiron artean, lortu genuen jendilaje oso diferente bat batzea, eta gure bizitzako etapa bat izan zen. Astebururo moitzen ginean elkarrekin, naiz ta talde bat jo, edo bestea jo, edo bia jo, edo irua jo, eta nire bizitzako etapa bat, eta Bardulia mugimenduaren aintzindariak Donostialdean, aintzindariak eta talde erakusgarri bat bezala. Hoi da niretzako kalekumeak, bere akats, defekto eta simplitate guztiakin baino. Epoka bat markatu zuen, mugimendu baten barruan, leku zehaz baten. Hori ezin du inorkukatu.
Bueno, hau txe dia Pepinon hitzak, espero dut interesgarri suertatzea, enei suertatu zaiten bezala. Eta kalekumeak ekin bukatzeko azken abesti bat entzungo dugu. Baina abesti hau entzun aurretik Pepinoren azken kontutxo bat entzungo dugu. Orduan zuekin, kalekumeak, no me lo digas a mí.
Eta ez aztu inoiz azkeni kalekumeaken jarraitzaileak egiten genien grito de guerra famatu hura, eh? Kalekumeak! Asesinos! Se que gorato, tío, kalekumeak asesinos, los opresores de la puta bella eso. Hoy.
No me lo digas a mí!
Bueno, hemen jarraitzen dugu, nondira, Txapa Irratian, 97.2 FM, eta hau da Pepino kontatik guna, eta eskerrak eman, Pepino hori galderak erantzutagatik, eta komentau, norbaitek liburu behar bali mao, nahi bali mao, jarri daia gurekin kontaktun, nondira Facebooken, edo email bidez, nondiratxapa@gmail.com, eta jarriko izugu Pepinokin kontaktun, liburua lortzeko. Eta jarraitzeko, aurten Euskal Herri nateatako disko batzun abestik entzungo ditu. Eta azteko Dirty Brothers arrasateko taldea, aurten atera du Mondra Collin LPA, 250 kopia bakarrik atea ditu, 50 beltzean Tohain No Recordsekin, 100 berdean Spirit of the Streets Recordsekin, eta beste 100 berde eta txurian Tolosako No Turning Back Recordsekin. Orduan, diskorretako abesti bat entzungo deu, Dirty Brothers norberari begira.
Nora begira, batek daki nora begira.
Bueno, eta urtengo diskokin jarraitzeko, Aretxabaletetik, Criminal Remains taldea, aurten atea on diskoa, Walking on the Same Old Road, Malmai Recordsekin eta Luberri Produziekin atea o, eta lehenko jarri genuen baita, lehenengo irratxaion Criminal Remains taldearen abesti bat, euskerazko abesti bat, eta goengon aldatzeko inglesezan abesti bat jarriko dugu. Diskoi titula ematen dion abestie, Criminal Remains, Walking on the Same Old Road. Aurten ateratako, guendala gutxi ateratako beste disko bat entzungo dugu, baina estiloz pixka eta aldatuko dugu, hardcore pixka eta entzungo dugu, Norzer taldea, orain dala ez erratea dugu LP berria, lehenengo LPa, Lengua Armada, ZKUD, Malmai Records, X Cementerio X, Torture Camber Recordsekin, eta guendik ez daukeu diskoa eskuarten da internetetik hartutako aurrerapen abesti bat entzungo. Soinun kalitatea nahiko txarra da, baina bueno, laster izango dugu disko berri hemen, eta gaina buztuko oporren aurretik hemen izango dio Norzer taldea elkarrizketatzeko eta beraien diskoa aurkezten. Bitarten, ba, honekin konformatuko. Nondira irratsaioan entzungai, Norzer.
Sistendu zumare, bide, batzuen begitan, eurreta otan.
zen, ardi beltza izan zara. Nor zen, den hostiak eskako diguzten egin. Nor zen, den hostiak eskako diguzten egin.
Entzun dugu nor zer taldea, eta esan bezala, Agustuko porra baino lehen hemen egongo dira Enondira saioan. Eta jarraitzeko, Bitcoin 68 taldea, komo debe ser, diska atera zuen 2016an, Tohainen aur rekosekin, eta disko horretatik, Bitcoin 68 retaguardia abestia entzungo dugu. Orain Gernik aldera jungo gara, Tears and Beers taldea, Keep an Eye on Us, EPA atera zuen 2016an, Beer Trouble Productions, Togaienok, Eskizo Diskak eta Oska Tabernak, Ospa Tabernak atera zuten, eta EPA horretatik entzungo deuna bestia, Tears and Beers, We Stay United. We'll be right back. hemen jarraitzen dugu, enondira irratxa joan. Txapa irratia, larita mazazpi.bi FM, eta gogoratu jarraitu dezakezula Facebooketik, nondiran Facebookean, eta arrosa sarean ere egotzen dela gure programa. Programa astelenetan, behatzitan emititzea, bakizue, baino programa emititu eta gero edo berandu ezkeo astearterako, igota duten da programa internetetik entzuteko, bai gure Facebooken, edo bai arrosasarea.eus. Eta jarraitzeko klasiko batekin jarraituko dugu, Deskontrol, Arrasateko taldea. Jarraituko dugu EPA, atera zuen, 2001, Beltza Rekordsekin. Eta beraien abesti propio bakarra eta hiru bertsio ateratzen zituen, eta horietako bertsio bat entzungo dugu, Vomiton bertsioa, Deskontrol, Ratas de Ciudad.
Armando bronca, las ratas de ciudad, ignorando el silencio, viola la tranquilidad. Ratas de ciudad. Juega juegos peligrosos, las ratas de ciudad. Y se arrastran en la sombra, buscando el último bar. Ratas de ciudad. Por la noche armando bronca, las ratas de ciudad, ignorando el silencio, viola la tranquilidad. Ratas de ciudad.
Orain atzerrira joko dugu. Lions Lau, Parisko taldea, 2017 aurten ateadon EPE berrie, Stars and Stripes Bostoneko taldearekin batera, Heritage izeneko EPEa Kontra Rekordsekin eta Lonesock Musicekin, eta horko abesti bat entzungo dugu, Lions Lau, Heritage.
Let us know what we have is gold. I want to build on a glory past, so it's our role to make it last.
Bueno, baina irratxaioa bukatzen jumarko ga. Eta bukatzeko hemen entzuten duzu, fondotik Freddy Scrooge enteratu geha lan berria grabatzen ari diela. Baina bitarten hau entzun marko Teletetxo Records egin grabatutakoa 2011an pentsatu iratzarri zure kontzientzia Freddy Scrooge ametxe realitatean. Eskerrik asko entzutegatik. Ondo ibili, urrengo astelenen ikustea esperoet. Eskerrik asko eta ondo ibili, agur! Sana, ya la alcua.